Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 25. atalera, danera 161. atalera iritsika, eta badakizue, astero egiten dugula gure Gamerontziko Twitch kanalean zuzenekua astelenetan 5:30. Gero Naiz Irratian FM-tik, astearte gauetan 12:00 emititzen da, eta gero ja ukitzen duzu hau podcast modezela, ero bideo bezala ikusteko aukera. Gamerontzia, badakizue, euskal bideojoko zaleen hain zuzen ere komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzue ba, informazio guztia eta parte hartzeko taldien informazioa. Ni Damian Madinabaitia naiz, nerekin dare Aritz Odriozola eta Landerun Zueta. Aupa!
Aupa!
Aupa, txaldeon!
Bai.
Bueno, gaur makinatxo da gauza, ez?
Bai, betiko lezio eta hasik iriagaz, bueno, bako guz betiko agendie eta bar. Baina gero bai egon dire bestelako gauza txiki zauek edo bentsat iragar pentsuek. Adibidez, Nintendok gaur itxi dozkune. Egon dala ordu pare bat, iragarri deu bizer aurkezpen agongo gala. Ez da Nintendo Directa izango, Nintendo Indie World, hau da, indie jokueri, joku independentieri bideratutako aurkezpena izango da arratsaldeko 3:00. Dinoenez, ordu laurdeneko iraupen euko deu, ba, betiko lez, Switch bi zein Switch konsolatako ez, jokuek erakusteko aprobatzeko dabe. Eta ahi ezar dakarren, ez da izaten nolan aurkezpenik handizenan formatue, zein normalien indian diren bat badau, direkterako ez, errezerretan dabe, oza, indi worldetan ez dagoten nolako guzan dirik bez. Baina, bueno, politxe izaten da, interesgarri ze bat ez behin Nintendo aldetik ikustie babes hori indizen ganako. Baina, bai izan bier da, dekoguz, bueno, zurrumurruek baino, beste riparik, gauza logikoak ez, aipatzen, ba, zelan igual datorren hastien beste direkt bat bai eguko dugun. Zegaitzik, ba, martxoak 10 izango da, hau da, Marion egune izango da, mar amar, ez da. Eta, klaro, aurten iturginen 40. urte hurrena dales, ja, hainbat, gauza berez ikusi duguz bere inguruen, gero aipatuko duz beste batzuk ganera, sarien zabaltzen dabil, ba, Mario hori zuzendutako beste direkten bat edo beste emanaldi bereziren bat egongo zela. Logikoa dala, eta ia, sorte apur bategaz, ba, Switch biko Mario handiren bat ikusten dugun. Ez dakit nik, Donkey Kong Bananza horren urbile egonda, ba, iragarriko da ben, baina ia, ia, espero da baietz.
Una demora de xente da azkeneko Mario handia aterazenetik, ez?
Bai, bai, bai.
Bai, Switch bia itokatzen jako, ez, Mario bat.
Bai, 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 eta joe, ahara egizan Nintendo geburte urrenak asetzen dabela, gure da bena sarritzen, batzutan ez zorin nengo. Garrantzirik emoten, beste batzutan urte osoko geuzak iragartzen dabe, zuzera, burruete, ez, ausaskoa da, baina jo, Mario Gaz, da bero garren urte urruna itzen da, pentsena edo jokuren bat euko dugula.
Ea ba.
Da, torren batean, ikusiko dugu gehi,
hau. Horre, masterren bat ez izatea, zaharretak.
Ja, hau, igual bai, edo bide jokuren bat, niri asko guztiko batela, baina, igual ez dugu ikusten bezolako irude monstro bat, ez, izarran dize, beste atero gezten da, auskalo. Beste albiste txiki pare bat bekarri dodaz, bata ba, gure estudizo gokonari lotute dau, ez guztiz, baina bai. Ze, bueno, pasan aztien komentetan gendun, ez, lan Blue Point Games itxibala Sonic, PlayStationek, zelan ziren ba, South of the Colossusen edo Demon Soulsen berregitien arduradunek, eta agunotan gabizen txuten, eta antzadan ez egitze da, eurek eskatu biela, Blue Point Gamesetik eskatu biela Bloodborne-en remake egiteko ba, aukeri edo, ez? PlayStation gana jo bala, euren marki da azkenien, nahiz eta Front Software egon zan garapenien, ba, PlayStationen joku eda berez, eta horren, ba, eurek hortik tiretzen saiatu zirela. Antzadan ez da hau eser ofizialik, zurrumurru dire besteri parik, ez? Baina, sarritzen entzun dugu, Hidetaka Miyazaki, Fromeko eta Souls jokuen edo Elden Ringen arduradune, esaten, ba, Bloodborne berantzako oso kutsune dala, eta berak bain nahi da belain zehozer horregaz. Orduen, uko oingo txien prinsipioz, eta Blue Pointeri etxin itxiko, remake hori etxen, zera etxik, ba, igual, ez dakiko, untxe momentu netxin da bizen, edo non oizko gordeta dekie, baina miatzaki berak igual, ba, Bloodborne negaz zehozer egin nahiko eban.
A ber, a ber.
Kurioso.
Beti horren zain.
Ja. Gero, beste aldeti, beste zurrumurru batzu batzu, baina bengoan, ja oso potenti dire, eta nik uste dut egi askoak izango direla. Bizek PlayStationi lotute, baina lehengoa erdizke, ze Xboxeri belotute dugu. Starfield, dinonez Bill Bilkun, influencer, bueno, influencer, insider ezagunek, ba PlayStation 5-eko bertsinia duko deu, eta datie behitzi duzku, apirilaren zazpizen estreneko zan. Egiza, Bethesdan azken joku handi honek ez dauzela igual, ba, emaitzarik edo kritikarik onena jaso, baina PlayStationeko erabiltzaile asko ongo diretxaroten ez, eta orduen olako joku potente bat, por fin, iltzie, PlayStation bostera, baina ikustu eta askok ospatuko da bela. Zagitz zuek jarraitzu zen duena proba izan probetan, aritzu ibiltzinen, baina...
Segi esan nahi rollo guztia mozten zin, beste karga pantaila izate jolazak, hortaz utzi nun.
Nik erora gauza honak entzun ditut, eh? Historian aldetik eta hola baina bai, nik ez nahi zartu ez.
Har, bestela ez dago ezki, eh? Bakarrik nire zat karga pantaila egen beste mozten diate ze hori jarraitutasun hori, puf, inaguantable egiten zitzaidan.
Pentsen nahi, eta ber, gatza da aldaketan handi seketxe olako joku baten ez, baina adibidez, abo edo azpazesan moduen, ez urte urreneko eta PlayStation 5-eko estreinaldiko, bueno, hori aprobetxeta zelan argidartu bien, ba, adabaki edo eguneraketan handi bet, duga Starfield egaz behan txeko zo zerreitxe, auskalo.
Hombre, zaila irutzen zaiz, esaten zuten ez, karga pantailan eta arazori zijoan lotuta nola da motor grafikoa betestarena.
Bai, Creation Engine.
Creation Engineen limitazio bat zala, beraz, hori saltatzez zaila ikusten dut. Beste hauzetan, hoetu dezaketela, bai, igual hoetu gezuten, eta berez jolazatzen, entxarra, bagarrik izatizu, detail hori, eta nik uste jende asko geundela esperoan mundu ireki bat izango zela egin batean. Ez dut esaten, Skyrim bat bezala mapa guztia alde bat edo bestera kruzatu dezakezula, baina egin batean bai, eta txaskoa hartu genula ikusi denunean. Hori, jan limitazioa alma motor grafikoa jartzen dizuna, goza gutxi hobetu balko zu, aspektu horretati bentzat. Baina, bueno, argizte pozgarria da, PlayStation erare ateratzea, eta, ba, bueno, jendea probatzeko aukera izatea, eta gustatzen zaibena, ba, disfrutatzeko aukera izatea PlayStationen,
Bai, hori izan dago moden zurrumurru eda bakarrek, baina segurenik egiz izango da, zagututen nundi datorren, zeiturritik datorren hau dena. Eta gauza bera pasetan da, antzekoa beste zurrumurru gaz, God of War aipatu izan dugu egunotan, eta badakigu Santa Monica Studio beste God of War baten dabilela lanien, aspalditzik entzun dugu eskusatzuek, baina egunotan Nate Hate eta lako beste insider sagunek aipatzen dabe, Kratos esala protagonisti izango, baina ez da izango Atreus bere semie bez. Horren ordez, Fei, God of War, bueno, Ragnaroken esagutu gendun berez, Erraldoie izango zan, God of War barri baten protagonistie, prekula moduen funtzioneko eban, zaten dabe, Hakan esla, edo aksinora gehiago bideratut egongo gala, Devil May Cry egaz antzeko tasunek, eta bar, aipatzen dira. Orduan, bueno, suposatxeot, dino ebin eta gotraspirako izango zela, baina ondino ez dugule ikusko, igual urte bukaeran edo udaldera, asko jota. Baina, ez da nire justo gehiago interesetan doztena, holako barriro girotxe nordiko negaz jarraitzi, uste dut, ja, bukatu bila, ondo bukatu bila, Ragnaroken. Baina, bueno, Santa Monica da, osak ikusi mirko da, jasartekin eskuartien.
Kuriosa da, eta nuzte eta atrebimentu handia dala God of Warrekin Kratos estan bat ateatza. Bera, justu endala egun gutxi, gazte gutxi ateraza beste God of Warren jolaz plataforma moduko gura, eta ikusi denun ze harrera izan zun, beraz.
Bueno, hor Kratos bai basan protagonistia gaztetan, baina, bueno, berazan protagonistia. Alanda be, bai, alde batetik, bai bada pertsonaia interesgarriz eta a ber, girotxin nordiko hori oso ondo gonda, baina eske horren dut, ja bukatu dabe, eta horren dut bukatu dabe, ja dala, ala, itxi jun beste baten gana, edo inbeste eso zer. Baina, bueno, a ber, gero alde, bezaldetik, ba, estudizo oso ona da, nibentzet asko guztia den estudizo bada, osa, que ikusi berko da, zer digin esku hartien, eta ia zer ekartzen dozkuen, ba, 2008 eta sortzi aldera.
Bai, estudiari gauza gutxi gatxekitu ditzai euskegu, beraz. Alde horretatik konfiantza. Gaurko albisteak martxoko estreinaldiekin hasten gea.
Osama bai, aurrera.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, esan bezala, martxuan sartuta gare, hilabeteko bideojokoen estreinaldiak errepasatzeko, ba, unea oinda, ez, hasieran. Eta frankizia eta estudio handietako tituluak ikusteko egunak izango die urrengoak. Super Mario Bros., Pokémon, Marathon, Monster Hunter, Crimson Desert, edo Dead Stranding bezalako sagen jokuak ikusteko aukera izango dugu. Eta, bueno, pixka fangoa errepasatzen ez ordenian, eta egunik egun izango ditugun estreinaldi honek. Lander?
Bai, lehenengoa igual, ez da olako saga handi batena, baina ikuste dut pertsonaizek berak, azken urtiotan, indiarrasko hartu dagoela.
Pelikulia eta gana duka, ez? Eta serie bat.
Hori da, serie zide bai, telesaile ikusi egin duen igaz, Scott Pilgrimeri buruz gabiz. Ze, bideo joku barrezen jasoko deu, Tribute Games, Tribute Games, estudizoan eskutik, bizer bertan, martxoaren iruen. Scott Pilgrim Eiza, ex, ditzen da, eta pezerako zein kontsolatarako ikusko dugu. Kasu honetan, barriro mantentzen da, aspaldi estrenesan Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Jokuega zen biena, alako bidimentzinoko bitema oso koloretsue, pixel art nahiko retroagaz eta barrez mantentzen dana, baina aldaketa datoz, oingo honetan mundu irekiz dago ikusko dugu, apurruete hartzen dabe Kunio Kun, River City, zagi egazantzeko tasunek, ba, gure pertsonaize hobetzen joango gara, maia zigoten, abilesizek bueno, lortzen, hobetzen, ekipamendue aldatzen, eta orduen duko dugu, ba, kasu honetan, Torontotik ibiliko gara, iritsik, eta gero beste hainbat, ez, fantasiazko leku be bizitiko duguz, ba, bakarka, zin lagunekaz, kolpe pilloa, hori abilesi berezizek. Demoa borotako aukiri ukidot, pasan aztien epatu gendun, Steam Next Festa dauela, eta bertan, eskaini dabe. Eta egiz izan oso oso ondo, alako jokuen jarratxa diontzat, kriston itxurideko, osakei, Attribute Games, beste maizu batzu dire justo genero honetan, kriston jokuek atara da bez, ba, Marvel Cosmic Invasion edo Niña Dortokan Shredder's Revenge, orduen gogo asko, honegaz azteko da probetako.
Urrengo jolasai daukionez, ba, Nintendoren estrenalditakoat izango da, ez handienetakoa, baina, bueno, sagan aski famatua, ze Pokemon Pokopia aurkeztuko da martxoak bostean, Switch birako izango da esklusiboa, eta, ba, bueno, uste aurreko irratzaio baten aipatu genula, alazala Pokemon unibertsoan kokatzen den
Animal Crossing,
Animal Crossing Minecraft estiloko jolas bat izango dena. Kuriosoa izango da, pixat, ba, Pokemonen mundu horretan zeure errelatxoa montatzea, Pokemonekin lantzea, ba, ben, eraikuntza puntu horietan ahaztuta. Eta, bueno, ikusi harko dugu, zerbait berezia da, nik uste, eta hau, aurreko netzitzaetan okurritu, baina gaur bai, baukala puntu bat, antzako tasuna daukana zeakin, Palworldekin, porkean, Pokemon euskatzu, baina konstrukzio Minecraft estilo hori baukazu, beraz, ez dakit. Os, a ber, tonika oso diferentea da, zehau gehiago da, itxura mateigu Animal Crossing baten antzekoa gehiago, baina azken finean formula hori pixka badauka, baita ere Palworld famatu intzuna, baina bueno.
Bai, aipatu behar da, garatzaile dizelako egitek mokoak, eta zehazki, Dragon Quest Builders zagi ez arduratu zirenak. Horren benetan, horretan oinarritute dau, are gehiago, justo pasan aztien, erakutsi bien trailer barri bet, eta bertan ondino gehiago ikusten dugu hori, zelako antzekotasun edeko zen Builders bigaz. Dala, joku bet, askontzat ez ezagune, baina izugarrezko balorazioa lortu da bezena, oso oso ona dinoie bat ez behar izta, sormen, biziraupen, jokuen arlo honetan. Orduen Pokemon honek Pokopia horrek hortik hartzen badu eta azkenien Pokemonak eskainitze, ez? Ba, aurtengo pelotazo handizetako bat izeteko aukeri deko. Ganera multijokalari aukera deko, ze lau lagun batuleik ez, ba, esploratzen ibiltzeko, beste herrize txukuntzen ibiltzeko, doraikitzen ibiltzeko, gero halako ez dut esango lehiakorrak, baina badekoz modalitate desberdinek jokalarizekaz, bueno, la jokalari batera ibiltzeko eta nahiko txura politzeko, eta ikusten da lan nahiko txu sartu txiela. Naiz eta joku txiki zen, ez, tankera edo egituri eukin, ez da alako airuko ez bat, baina hori, nik uste dute aurtengo esustan dizetako bat izan lehikela, eta ahia zelan urtean dan.
Osondo, ba, matxoaren bostian, Slide Spire bi jokura jokatzeko aukera izango da, gogoratzen baldin badozu, Slide Spire lelengoan jarripena izango, bueno, jarripena esaten dut, estilokoa izango da, RPG elementuak, roguelike partidak, uztartzen ditu eta batez ere karta bidezko, ez? Borroka ero bueno, borroka ero enfrentamentu horrek izkiko ditugu. Kasu honetan ez da izango behin betiko bertsioa, baizik eta urreti asko sarbidean irtengo da, eta pezerako egongo da, bai? Martxoak bostian, Slide Spire bi, aurreti asko sarpidean, pezerako. Lehen tituluan ikustezan dana, hobetzen dau, pixkat, atal grafikoa txukuntzen dau, eta, bueno, gauza diferente batzu be esartzen ditu ez. Azkenean, ekitaldi bakoitzaren bukaeran bibideen artian aukeratzeko beharra izango dugu. baita bioma, etxai, karta berrixak eratu alizango ditugu, eta onena, ba, oinguan, badaukala komponente berri badala multijokalaria, bai? Lau lagunentzako kooperatibua iragarri dabe indi estudiokuek, eta sinergia eta karta berezi batzuk ekarriko dozku honek.
Ni, justo horrekan epatzen duen, ez? Slay Spire oso nadala, baina gu eskarela justo, ez? publikoa edo, estos kuberen besta rapen, ni bintzat lehenko ni bi nintzen, eta argi eta garbi joku oso nada, baina ez da niretzat. Baina jo, bigarren honek asko harrapeko duz, ez? Zalantzari parik, oso txuro nadeko, eta...
Bai, da joku bat, sartu eskero, ni seguro, harrapeko ninduela. Baina, bueno, momentuz ez tokat asmorik, horregaitik. baina, bai, bai. Karta joku honek oso arriskutsuak izaten die, eh?
Bai. Nik emongo eta daukera, besta aukera lehengoari, eta harrapeskero, ba, bigarren otera bepasi berko naz.
Hori da, aprobetsatu, bai. Albaldin badozu, aprobetsatu.
Hori da. Martxoan bostien geratzen gara ondino, ikusten dugu moduen egun potenti izango da bideo joko entzat. Ze indi interesgarri bet, esterniko da egun horretan, pezerako da, kontsola guztizterako. Planet of Lanan jarraipena izango da, Planet of Lana bi. Eta, bueno, espazuen ezagutzen dalako plataforma eta esplorazio aventura oso eder bat, tal estetiko oso politideko. Bertan, bi protagonista idatu ibirko duguz, Lana eta Mui, kasunetan Lana protagonista da purute eldua bikusko dugu. Eta hori, 2.5D dimentsinotako estetika da jokagartasun horregaz, badilko gara saltoka, puzli gainditzen, bi protagonistan artien babilezizek eta erabiltzen, ba naturie eta olako torkizuneko, ez, girotxie ustartzen dauen mundu ez ezagun baten, apurret, Horizon ekarrelek gogora ez, kendute dinosaurusak eta bar, baina, bueno, roio txu hori deko. Lehenengoak ikaragarrezko balorazioak bildu ebasan, nik apuro problemoan da aztuzena rape, baina gogoa dekotez pariro eltzeko eta, bueno, probetako. Zepigarren honek, ezke, trailerren ikusten gabizena oso politxe da, oso ondo nire dau, eta gizizan, horiz, jokatzeko kreston gogoak emoten duz.
Bai, oso komentatu behar nuen artistikoki oso polita dala. Kurioso da, Lander, en askotan jolaz asko egiten dutela pertsonaia oso detaiatua egin, eta ero ingurune ainez detaiatua. Nik apen ezagun nuke jolaz honek justu aldean antziziten dula, ez? Pertsoneak nahiko ondo da behin da, baina simplista aldera du, minimalista estilora egin da. E aldiz ingurunea bastante detaiatua da, baina bueno.
Animazioak kuriosoa be, eh?
Bai.
Txukuna de.
Bai, dalako low poly, baina aldi berien oso ondo animeta dagoen goza bat, ez? Nahiko bitxizen. Eta hori ze, inguru nina paisaiak eta pasada bat.
Eta egun hau, oraindik jolas gehiago izango ditugu, ze baitaren martxoak bostean PC, PlayStation bost eta Xbox Series etarako aterako da Marathon jolasa, Bungie-ren urrengo jolasa, urrengo jolasa handira jotzen duena behintzat. Halako extraction shooter bat izango da, azken aldean modan dagoen genero hori aprobetsatuz. Baina halako estilo artistiko oso berezi bat dauka, halako minimalista plastikozko etorkizun urrun batekoa. Azken egunetan uste demo bat egon dela, jendea idealizateko. Piskatiko ziret gameplaya eta estetikoki pila eta traitzen naun jolasa da, ze... Ez nuk esango jolas asko daudenik estilo artistiko hau daukatenak.
Ni gogorak hartzeste Mirror's Edge.
Bai, Mirror's Edge...
Koloritan.
Bai, puntu baterako goratzen izu hori minimalista txuria eta kolore batzuk kontrasteiteko. Bai, egia da, ura goratu izakela gero bai generoz eta guztiz diferentea da, baina... Ez dakit Lander galdetu harri nizun hau. Jolasa ordeinpekoa da edo free-to-play moduan atera berte? Ordeinpeko izango da ez?
Ez da free-to-play izango 40 € dan ustot estreneko dela. Osa que, ia.
Vale.
Se proba honetan, betxet, nik kritika da kesa asko entxugotaz, eh? Oin da bizen proba honetan, bai.
Harnik artistikoki ikusi nuen pixka gameplaya eta politerutu zitzaidan, eta ja, geroztakit gameplaya una otxarra da, no? Eo, igual, kesak ez dakit, horti gatozi, o arrendimendotik, eo...
Bai, nik uste jogarretasun aldatik egitza, hau, interfazie apurbet funtzionamendu partidana, eta ez dakitzea, nire justu ez da asko erakartze osten genero bat bez, baina, claro, PlayStationen eta Bungien joku barri handiz izen da, ba, ikusi mirko da, ja beste porrot bat izango den, zentionetan, zerbitzuerako jokuen beste porrot bat, edo benetan oinkoan funtzionetan dotxien. Alanda be, bai izan behar da, ez, bueno, aurkari sendo bat dekola, antzeko estilokoa, Ark Riders, ba, justo azkenengo jabetietan indar nahiko hartu da bena, orduen, kosteko jakie, kasu notan be, genti erakartzi, eh?
Bai, esan, estilo artistikoa ez da berdina, baina azken finean atzean eskaintzen dutena, antzekoa da, eta gara beste erregea da ona, pues izan litzateke Escape from Tarkov, baina ura oso jarkorra da, ulertu ezaket igual, hor lortu ezakezula nitxo txiki bat izatea hain jarkorra ez eginez, baina bueno, hor dago, beti ere horre publiko bat, kenduko izu. Baina, bueno, ikusi harko dugu. Banji danoak iguzen presa dan, Halotik azita Destiny atera zuten, eta orain urrengo berain proiektu handia hau da, normalean Banjik ateratzeitun proiektu guztiak, holako bintzat, exituak izaten dira. Baina, landarrak izan duen bezala, ikusi harko dugu, arraide salboan eukita, ea lortzen dugu gaientzea.
Txatin argi deki, eta ziok dino bera puztu dela porrotuko gorra izan gala.
Hore da, eta martxoan bosta atzian lagata, ja, martxoan amairura joaten gara, eta Capcomen eskutik JRPG bat, kasu honetan bai, plataforma askotarako, PC, PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series erako, Monster Hunterren Storiesen sagako atal berri bat, eukiko dugu, Twisted Reflection izanekoa, kasu honetan, irugarren atala izango zen, eta eiza multijokalariak albo batela lagata, ba, jokalari bakarrari zuzendutako JRPG abentura izango zen Monster Hunter Stories iru hau. Ratalos Monstro Wikiak izango die historia nahezatza, baina piztik gehi hau ikusiko ditugu. Eta kasu honetan, ba, Pokemonen mekanika antzekoak hartzen ditu Stories honek, bai. Monstruen lagun egiten ga, eta gara hauekin borroketan parte hartzeko aukera izango da, eta gainera RPG mekanika batzukin ba, maia zigotzeko eta indartsuagoak egiteko aukera izango dugu. Hau guztia, ustartzen da, anime estetika landu batekin, eta, bueno, hori ibiliko ga Azuria eta Bermeil izeneko erresuma koloretsu batetan ziar. Orduan, Monster Hunterren saliak, eta batez ere JRPG ero Stories honek jarraitzen dituen endako, ba, bueno, atxoren amairuan. Proposamen txukuna.
Bai, eurrekoak nahiko iritsi honak bildu izan, azken finen badinugun, ez? Aurkezuen beretan politxe dekia. Ganera, Monster Hunter arrakastatxo beste genero batera erubati lortzen dabe, Monstruan bile birrien eurrekaz batera eltzen gara, nik uste dute osoro kargarrezea dela zentxu horretan. Eta irugarren honega zenboten dau beste aurrekontu edo lortu da bela, ez? Joku azpizaga garatzerakoan, aurkezpena oso oso politxe da, oso ondo ingi dau. Eta ahia funtziretan dutxien, nik uste dut, nahiz eta oso zagune izen, ez da bela guztiz lortu saltzi, edo bentset publiko orokorraren gana erubati, nahiz eta balora zinio honetik izan. Orduan, a ber, plataforma batanatan azikeratik saldute, ia mugitzen daben, eta berzelako lan txunen lortzen daben.
Bueno, askotan zaten dauna ez, Monster Hunterrak kasi-kasi matu dituzte, serian fabrikatzen dituztela, ez berdina dialako, baizik eta pila bat ateratzen dituztelako. Salto bat egin ez baitare egutegian, martxok emeretzian, ba, bueno, PlayStation bosterako estrenatutako Death Stranding 2 on the beach izango dugu PC-en. Horko batean aipatzen genuen Kojimaren urrengo, bueno, azken jolas handia izan dena izango dugula PC-en, gainera hainbat hobekuntza aterako dituzte berarekin, bat, ba, imaginatzen duten bezala ez, ordenagailuen potentzia aprotsatzen dutenak, grafikoki hobekuntzak, eta, bueno, ikusi beharko da, egia esan, aurko batean esan unberdina, lehenengoa izugarri gustatu zitzaidan, jolas nire gustokoenen artean dago. Baina entzun detena, lehenengoa bereziten zuna, beste ez du laprotxatzen, da lapiskat lasaitasun hori, bakartasuna, eta gai zentratzen dela akzioan. Hortaz, ba, bueno, ikusikoet. Egunen baten aurkitzen maet, presioa deskontatuta berosikoet, baina betire bildurra horrekin nabil, ea, bigarren bat probatuta, sagaren daukan, oin pedestal baten daukat Death Stranding, eta pixat pedestal horretatik ere horiko alte zaidan.
Nire bane, komentatzea, hau bai dukatela ni pendiente, Death Stranding ekin sartzea, gainera nola daukagun, honi bentzate lortu noan epiken duan, lehenengoa, eta ba, daukat, ez, Steam lekian instalatuta, eta zain, eta ba daukagu, emoteko buizkat, baina, karo, estudio kibetarik, baina erakartzen nahi joku bada, eta gainera Kojimaren imaginarioetan gutxi bilitakoa naiz, orduan ba, interesatzen duaz.
Jolaz bada nik uste eta jende asko entzun diot, eta nire kasuan ala izan zen, lehenengo ordu erdi ordu betetik bak izuarri guztako zaizun, edo txerkere bat irutuko zaizun. Osea, engantzatu iten zaitu vale. Edo guztiz bultzatu kanpora. Hortaz.
Vale. Ondo, egokia.
Erabaki hartu erbezu azkar hartzen da noietako.
Ez, aipatu gure nebara zan, igual aprobetzen beharla PC-ko jokarizan aldetik, ze izan leke PlayStationen azkenengo portetako bat, etxun dizin dugune gaitzik azke egunotan. Izan leke, ja, PC-erako portonek alboratzie. Nik uste dut, bat ezbe, markieri suposatzen dutxona gaitzik, ez? Ba, askok horna joan jokatzea erabakitzen dabe, eta PlayStationko jokue berton badu zen, ba, zertarako erosiko dabe, ez da, PlayStation kontsola bat. Horren nik uste dut, nahiz eta maitza oso honak lortu dabe zen ordenagailuetan, ba, PlayStationeri jakola horren beste komeni, portonek garratzie. Eta, zeleik, betzit hori intxun izin dugu hainbat izaiaren aldetik, ba, aldaketa bat egoti, ez, portan aldetik, eta untxe prestek izenak, ja, edo erdi prest, bai ikusko duguzela, atozen hilabatiotan urtiotan, baina hortik aurrera ez alagongo PlayStationeko beste jokurik ordenagailuetan.
Nei, hau entzuten etenean, Lander, alde batetik ulertu zaket PlayStationo hau esatena, baina beste alde batetik neure buruei galdetzen diot, eta zenbat jende PC-en ibili geanak erosiko genuken, bueno, nire kasuan PlayStation bosta baukat, baina zenbat jendek de Stranding o jolaz hauek ezautu ditunak PC-tik erosiko zukeen PlayStation bat jolaz horretan ibiltzeko. Nik ez detain garbi ikusten movimendu honekin beneficiatuta aterako danik. Baina, bueno, nire iritzea datuak ez dauzkat eskuan, beraz.
Ja, ni PlayStationeko esklusibak orokorren ikaragarri guztia dut, ez? Bat ez bedire zelako nire publiko mota, gozta, azken finen jokalari bakarrantzako historizo potentiek, joko artesan aldetik be oso potentie dire, oso zain jute dauz, ba, God of War, Uncharted, Returnal, bat duzte, Spider-Man, pila dauz hor, ezta, batzuk izago dut gitzia guztiaren. Eta, alan dabe, nik neukenek emongo saltoa, baina suposatxot, askok baietz, behin, ja, ez, amua opro eta ona lotute egonda, da, saga honetan sartunde, badibidez, pentsa aldot, Ghost of Tsushima, ez da, askok probeko biela ordenagailuen, eta igual, bigarrena, Ghost of Yotei, ez da lastreneko ordenagailuetan, ba, baten bat animiko gala, PlayStation boss bat erostera, ezkara jarrutuko barriro, ez, osagaizen krisisen, eta zelan igual, kontxelo bat erosti asko zerraza bizengo da, datozen hilabetietan, baina, bueno, egon lehikela, baten bat, salto amongo da bena.
Norbait erabiltzea komentatzen du, pera pentsatzen zula Death Stranding azizanean gustatuko zitzela, baina jokoa jun aurrera eta armak, bueno, errepideak eta armak desblokeatu genean interesa galdu zula. Nik uste horretik izaten, dut, norbait? Arma desblokeatzen dituzena, ni zehatu nintzen aldik eta gutxiena ebiltzen, eta keien sigilo edo beste era mota lasai horretakoa pasatzen. Eta gara, hemen hori potentziatu haute arman, akzio hori, ezke ez da gize puntutan jo gustatuko zeiten bigarrena. Hortaz, nike bildurro ise haukat, egia esan.
Bueno, ba, Death Stranding esan dugu martxoaren 19an, eta martxoaren 19an baita urrengo jokua, izango zala Pearl Abyssen Crimson Desert jokua. Crimson Desert hau, Black Desert MMORPG ezaguna, ez? Okeres baldimana, o koreajak dira honek, ez?
Bai, hori da.
Koreajanen ardura honek, ba, antzeko izena dauka, ez? Crimson Desert hau, eta, bueno, ikusten baldin baduzuen, ikusten grafikoak ibe, badaukala, santzu batzuk badauzkala. Ala eta be, jokagarritasun aldetik guztiz desberdina dan, jokalari bakar batentzako ARPG aventura bat eskaintzera datoz, bai, Crimson Desert honekin. Orduan, ba, fantasiasko Paiwell eskualdera bidaiatuko dabe jokalariek, hirugarren pertsonako borrokak dare, eta mundu irekiko abenturak eta historio sakonak bizial izango die. Eskalatze sistemak, danetariko monturak, ez? Animalien gainean ibiltzeko aukerak, dragoiak barne, eta bueno, badakizuen bezala, ba, Black Deserten zerbait bezetakatzen baldin bazeban, ba, atal grafiko ikusgarri bat agintzen dabe, eta ziurrezki emongo dabe. Ze bere garairako be, Black Desertek, nik uste dut, hortan desetakatzen zebala, eta lehenengo urti eta mentzat ikusten zanean, pasada basan, ez? Zerako desberdintasuna zegoan, aholako MMORPG batekin, ero hemen jolasten zan MMO batekin garaiatan. Orduan, ba, beti ez, hortik egurra mono oidabe, eta ikusiko dugu, ba, inguan zela dato zen, trailerria mentzat itxura txukuna ikusten jako Crimson Desert honi, eta hori, ARPG aventura jokalari bakarrentako, martxoaren 19an, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series erako. Gustatzen jakonak, aurrera.
Adio gonaiz, trailertik itxura oso ona dauka, baino zalantza auskat parla bizek ze mouz egingo duen action RPG bat. Ez daukata ingarbi, ze izanik enpresat hain zentratuta ondana MMOetan, baina bueno, aukera eman bertzaile eta itxoina ber publikoaren iritziak onaktia.
Nik betzeto dela hilabete batzuk, ez da hitzea sokatan ez izan, igual Gamescomen, baina euki bien demoa probetako, da ebentzen ikusten bidizak eta da, esan tutoriala zikeran, da, buah, ikaragazko txapi esan tutoriala, oso luzie, dan, saldu bier bien. Baina, bueno, igual hori da bakarek, tutoriala azkenin, tutorial on bat eitzi ez da horren erreza, hori behar unartu inbier da. Baina, a ber, zelan datoren, atal grafikoa ikaragarrez da, moten dugu balako The Witcher iru hipervitaminatu betala, zentzu baten, ez? Igual, Legend of Zelda gauza bedeko, ez eskalatxe horrekaz, eta bar. Baina, a ber, nik uste dut, ez tala izango niretzatze mundu irekiko aventura handi honetariko bat izango dela, baina seguru bere publikoa euko da bela. Ba, aurrera goaz, martxoaz, oingoan martxoaren 26ra jotzen dugu, hainbat aldiz aipatu dugun bideojoku bet ezagutzeko, Super Mario Brothers Wonderren Switch B kontsolako edizioa, bertsioa ikusko dugu egun horretan, eta ganera eduki gehigarri edo espantzino berezi bategaz helduko da, Meetup in Belabel Park izeneko espantzino handizigaz batera ikusko dugu. Orduan alde batik ikuko dugu, ba, Switch originalien 2023 estrenesan Wonder bera, baina espantzino negaz, ba, modaletete barrizek gehi oinarrizko jokurako ba, aldaketak eta berrikuntzat ikusko dugu. Belabel Park eduki honetan, ba, bueno, batez behar multijokalariz izun dut egongo da, mini jokoak, erronkak, proposatuko deuz, ba, kooperatiboan zein modaletate lehiakorretan, eta horretaz aparte, ba, esan dudan moduen, kanpaina originalantzako geuzatxuek begongo dire, adibidez, Rosalina gaz eta Luma gaz, pertsonaizekaz jokatzeko aukerie, ganera, jokalari hasi berrezentzako aukerakaz eta laguntzakaz, horregaz batera, batuat kapitainen desafioak, saspiko paling maltsurren itxulerie, indartzaile barrizek, bueno, geuzatxu badekoz, ganea seguru esustekoren bat edo beste begongo dela. Eta hori da, apurbet, balena aipatu dugunez, itur ginen berogarren urte urren hau ospatzera bideratutako jokuetako bat. Originala erosi da bienak, alko dabe erosi Switch Biko bertsinio hau, ba hobekuntza txartel digitalan bidez, merketsu hau, eta bestela be, edizio fizikoan kaleratuko da. Orduan, bi aukerak egongo dire, ba Switch Biko esklusibo barri honentzat.
Jolaza dauka, itxura oso oso ona multijokalarian oso oso divertiarra izango dela. Bai lokalki, zenbaten du lokalki lau pertsona arte bilialko diala. Baina baita ikusi dio parte bat online multiplayer ematen zuna, eta neko la partida txiki divertigare jokatzeko. Ba, itxura hona zauken. Ez da izango lehen osan daun bezala Mario Handi bat, baino lagunekin edo online disfrutatzen nahi bazu alako erronkekin. Jolaz neko polita ematen du.
Ikusi gana behar bala, Ze beste Mario sar batzuk azkenengo Marioetakoak multijokalari zeukin da berak nik uste dut divertigarri zeukitzen dizela. Pike geiz hau albidetzen bien, ari jokalari zek talka itzen bine euren artien, kamariek eta obiek ziren, orokorrien, eta Wonder Record, oza, oso joku hona da multijokalari zen ibiltzeko, baina ez teo guztiz asmatu. Orduan ia buelta honegaz hori dana txukuntzen daben eta aukera gehiago boten dut esan. Eta bukatzeko, ba, martxoaz bukatzeko, egun berien, martxoaren 26an ikusko dugu, Life is Strange, ba, frankiz izagunen atal barrezen, emoten dugu, azkenengo atal handiz izango dela, zentsu baten, Reunion izenagaz, PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako, estreneko da. Eta bertan, ba, Life is Strange originaleko protagonista bueltan dire, Max eta Chloe, berez, ba, bi protagonistak ideatzeko aukerie mongo deskuelarik. 2004an estrenesan Life is Strange, Double Exposure-en historizoak utxitako unetik jarraitzuko dugu azken bideojoku honek, eta hor duen, ba, azkenien erabakizek, izketaldi piloa, botere berezizek, ba, bueno, betiko sagako, ez, oinarri eta elementu nagusi danak bilduko deuz. Egiza Life is Strange, batez be lehenengo agaz, igual bigarren agaz be, egon zan horrez, koraka da handibet, eta jentiri asko guztiakon, be hor dutik ona, eukidu ze bere joku honak, baina apurbet kainberatxu egon da zentxu horretan, baina ia, moten dugu, azkenengo joku handionegaz, alde batetik, erakarri gure da bezala, galdu da bezan, ez, jokalari horrek danak, eta azkenengo bultza edo sakakada baten gure da bela, ba, benetan sagie berpisteko, ikusko dugu zelena urtean jakin.
Osa harraru iten zait, bere garaian ez nintzen ebili, baina Life is Strange lehenena zaukan estilo artistiko ikusita, orain zergetik, eta uste aurreko jolazena ala zala, zergetik egin duten pertsonaia pixat. Ez da izango kartun, baina gogoratzen diate Sims edo lako berri batek eukiko lituzken arpegi oso borobilak, oso... Ez dakit, leheno desberdin jasen eta bere pertsonalitatea zaukan artistikoki, eta orain... Baina, bueno, egia da, esan zuen Alander, bere buma eukizun bat ipat lehenengoak inizuarezkoa. Eta baten du ezin ez dutela lortu bumori aguantatzea, ikusi beharko du. Honekin lortzen duten, ba, bueno, gutxienez, jolaza hona intzun hori zerbait baldin mare gordetzea. Baina, ia, azken aldean berak atorren jolaz badala, beraz, ez dakit.
Ikerik esango horrenbesteko aldie dauenik atal estetikoan, eh? Osa, burru dala guneratzi iruditzuko iruditzen
bai, duberes. Nire grafiko gibe ikusten da, de antzeko tasuna ez dakit.
Lehenengotik?
Bai, bai.
A ber, pertsonaen estiloa eta, a ber, estiloa zanet, jasteko era, izarak eta horre bai dantzauka. Baina, arpegiak, nire ez da arpegiak diferentzia dago, eh?
Ba, izelek, apurbet estetika hori aldatu izena, eh? Baina, bueno, ja urte asko pasei direz, eta gil lengua noizkoa dan berez, baina, bueno.
Ba, ba, urte apila pasatu dira.
Orduen, bueno, a ver. Ahi, ez lan datorren, oza, badakit zaga oso maitatu dala, orduen, ja, ondo lurreratzen da beno negaz bentset, eh? Dek nahi
nikoak eta da,
asko. Bai. Ni jokatut ez, baina ikusitze bai gotozerik eta asko guzti daten.
2015. Txurean ez. Baina, bai, ni bezaiaten espare bat aldiz azten, eta, bueno, nahi zen gantxau, baina, bai, klasiko.
Ba, bueno, martxoan eko potentea, eh? Azken finean.
Bai.
Urte hau, ikusiko zue, azkenengo urteak izan dien bezala, eta tope ibiliko.
Ba, bueno, ondo beharitzo zue urrengo albistera pasatuko deu, ze pasaden aztean alako, ba, bueno, Game Freak, Pokémon Company eta Nintendo taldeek ba, Pokémonen urrengo jolas handia aurkeztu ziguten, Pokémon Winds eta Pokémon Waves izango da, hau da, Pokémon Aizea eta Olatuak. 10. belaunaldia izango da jolas honek ekarriko diguna, Switch birako esklusiboki izango da, horrek esan nahi du Switch batean, gero lertuko zutezetik izaten eta nau, Switch bataren sama hori ez dula eraman beharko, hori bai, aurkeztu dutena ez da aurten etorreko 2006an baizik eta 2007 arte itxaron beharko dugu nazioarteko argitalpena izango baita urte horretan eta egia da orain dela hilabete batzuk esango nuke jaso genula alako filtrazio batzuk irudi batzuk eta kokatzen ziala Indonesia edo goazialdeko herrialde bat izan daitekenean eta bai, ba, azkenean ala izan da, girotze horretan oinarrituko da Pokemon bat izango baita. Eta, ba hori, ba imaginatzen duzela, ez? Isla pixka tropikalak izango dira, baina baita ere basoak eta sumandiak izango ditugu, eta baita ere itsasoan parte hori de, bere garrantzia izango du. Erakutsizki gutenetik, irudietatik, ba betiko Pokemon klasikoak ikusi ditugu, beraz alde horretatik berrikuntza gutxi ikusi ditugu, baina egia da, hasirako normalean Pokemon gehienetan hola egiten dute. Lehenengo Pokemon berrek aurkezte dituztenean, ba hasirako hiru hoietakoak izaten dira. Eta kasu honetakoan ere aurkeztu dituzte. Alde batetik landare motako txori bat izango dugu, Brawl izena duna. Gero uretako geko modukoa daukau, gekua izena duna. Eta gero ba betikoa zu motakoa izangoana alako txakurra, ba Pombon izena du. Ikusi deunez, ze trailerrean asko dago animazio bizitzarraleko irudian asko eta Pokemonekin, eta eroazten da berez jolazan nola izangoan. Ematen duna jolaza izango dela mundu irekikoa Scarlet eta Pokemon Scarlet eta Violet bezalakoa, irudimentziotako mundu ireki hori. Bakarrik amen jadan zematen da Switch bian potentzia hori da aprobetsatzen dula, ze goratzen mazate demoraldi batzuk aurrera inezkero erratza joan, aurrera ez, atzera inezkero, askotan kritikatu genuen, bati bat nik esango nuke, Pokemon Violeta Scarlet horiek gezki ikusten ziala grafikoki oso simplea ziala, animazioak etzaudela ondo, eta bueno, ja ematen du hori pasatu dutela, orain di jolazo gehiago ikusitu Switch bian, baina bueno, hobekuntza oso handia onda aurrekotik, eta egizan, ba, nahiko ondo ikusten da. No digatu zen jakin da, aregiago. Irarpen hau etorri azken finean, Pokemon zeagaren, hogetamargarren urte hurrena izan delako, ze Pokemon presentza aurkezpena izan genuen, pasaden ostiralean, eta bueno, jololaz hau aurkeztu zen. Baina, alako esteko gehiago izango dituz, izan genituen. Azteko, lehen aipatu behar degun martxoan estrenatuko den Pokemon Pokopiak den kontu batzuk aurkeztu zituzten, ba, lako prop hunt moduko jolaz, nola zan unuk behiz, kutaketa, baino supertzenea bihurtzen dezula objetu bat eta hola aurkitu bertzea dituztela, edo zukaldaritzako mekanika batzuk egingo diala, edo bioma berri batzuk erakutsi zituzten, bestalde, Pokemon XD Gale of Darkness arez zuten martxan bian Switch bira etorriko dela, bere garaian 2005-ean urte asko pasatu jau eta bat. Baina, bueno, Ginkugean estrenatu zen Pokemonen jolas bat izan zen. Eta gero baitare, ba, bueno, azkenego Pokemona idaukionez, Legend ZA, ba, alako espantzio aterako denan mega evoluzio berria ikusi deu. Megagartxon Zeta izango da. Eta amaitzeko, ba, bueno, Pokemon Champions ere hor daukate, Switch konsoletako bertzioa, ba, pirian estrenatuko dala jakina zuten, ba, de Pokemon Companykoak. Urtea bukatu aurretik, ze Pokemon Champions hori ez da soik Switchera limitatuko baizik, eta urtea maitu aurretik Android eta iOS gailuetan ere izango dugu. Ba, bueno, nik uste jolaz nahiko egokia dela tablet batetan edo ibiltzeko, mugiko arra igual pixka txikia, baina bueno. Bertan borrokak nagusi izango dira, ba, pixka gogoratzen du Pokemon Stadium bere garaian Nintendo 64-ko aterazena. Aipatutako guztia ez hau eta baitareko gogoratu behar dugu, ba, ostiralean aterako dela Switch konsoletan Pokemon Fire Red eta Leaf Green. Aurrekoan aipatu genuen bezala, ba, bere garaian Pokemon gorria eta berdearen zat aterazien alako remaster remakes gauza gehiago gehitzen zituzten, ba, horren berri remasterra izango degula Nintendoren denda digitalean. Beraz, urte hurrena altutik ospatu dute, nik uste jolas asko aipatu dituzte, eta importantena azala mundu irekikoa ja ematen du. Onaindik pixkat eskorra naiz, ez dut ikusi gameplaya eta bildora matea rendimenduak, baina, bueno, itxuraz bentzat, ja da, mai ematen duen jolaz bada.
Ba, ni pentsetat da rendimenduak ja asmatuko da bela, bentset. Abetiko kegetan garen azta, ez tekila ganorarik alde teknikotik, baina, bueno, grafiko kista horren potenti, ondo ikusten da, baina Switch bizeri buruz gabiz, ja, ja beste maia bada. Eta orduen ez da horren besteko saltoa, baina aldi berien, ja, oitzu dire Switcheko tribatara, aparte Trumpi itzeko aukeridik bai, DLSS dalako eskaletxe sistemakaz, orduen nik uste dute hor, zentxurretan ondo bilko dela, hori pentsi nahi hot. Gero ja, bugek, akatzak eta lakoak, ja beste kontu ditzingo dire, ze eurokoetan ikusi zindugu eta nahiko potoloak, orduen ja Game Freaks lan datorren. Baina bai, ez teko itxura txarra, esan behar da, Wavesek eta Windsek ez teki papes itxura txarra, eta nik uste Pokemon sali pozik eratu izela, bentsetu, goita margarren urte hurren honetako iragarpenakaz, bastala izen betiko, ala bai, bitxorra dita aurkezten dugu, eta listo, oingoan, usa potentik egon dira horrekoren.
Hara, uste komunitateak esaten zula, ez? Mundu irekiko Pokemon irudimentzioko bat nahi zula, baina zitzaila izan, Violet Scarlet bezala mundu utz-utz bat ikusten zala. Eta baina ikusten dugu mundua nahiko beteta dagoela, bai vegetazio aldetik, itxasoa are ikusi da olatuak eta ondo daude, ze gutxiago tituluan olatuak hitza bera damakizunean, baina bai. Zan dezuna, Lander, ez da grafikoki portentoena, zutxpian jolaz asko zobeagoak ikusitugu, baino puntu erlatibo batetik behiratuz, nondigatu zen, salto handia. Asi que, hori postekoa da.
Bai, tarde mai nebado zue ja, Pokemon eta estreinaldi zikatzen izten duguz, eta bueno, gure albistera goaz, ez Damien, zamenbadeko gauzatxu eta aurkesteko.
Hori da, ba, Gamer Auntzi elkartiak, Somor Studiok eta Union Counter ekitaldiak Euskal Game Jam topaketaren hirugarren edizio aurkeztu dugu. Bai, ja Euskal Game Jam honen hirugarren urtea izango da. Eta badakizu esedan Game Jam bat, ba, sortzaile hasi berriei eta profesionalei zuzentako topaketa batzuk die Game Jamak. Eta programatzaileak, artistak, musikagileak edo gidoilariak elkartzeko ekimena izaten da. Bai, bertan bideojoko bat garatzeko helburua izaten da Game Jam batek. Eta kasu honetan, martxoaren 20-22 Euskal Herriko bideojoko sortzaileak bilduko ditugu euskaraz bideojokoak garatzeko helburuarekin. Hirugarren Euskal Game Jam topaketa hau Eibarren izango da, Union Counterren aterkinpean eta baita aterpean, dana batera ospatuko dugulako. Kasu honetan, Uni Eibar Ermua zentrora aurreratzen dienak, ba, itzaldiak, tailerrak eta jarduerak gozatzeko aukera eukiko daren bitxartean, eta baita bideojokutan aritzekoa, ba, Euskal Game Jameko partaideak lanean jardungo dabe, eraikin berdinean, baina... Ez espazio berdinean, ez da izango giro bestela, ez? Azkenean kontzentazioa, lana eta bueno, komunikazioa be bermatu beharko dalako. Ala ere, badakizue beti bezala, online parte hartzeko aukera egongo dala, eta bideojokua ba, bakarka edo taldeka garatzeko aukera egongo da. Gehienez, bost kideko taldeak onartzen die, eta ba, egongo da aukera taldeak unian sortzeko, bai, une berberean, hasierako unian, aurreko ediziotan egindan modua, ez? Azkenean juntatzen die espezialitate desberdin dauken jendiak, eta askotan taldetxo bat osatzen da, eta horti ba, baita sinergia politxak irten lizke. Euskal Game Jamaren berezitasuna, ba, hizkuntza aldetik dator, esan dugun bezala, sortuko dien bideojoko danak euskeraz egotia eskatzen jakue parte hartzaileei. Hori da, baldintza berezia, ez? Daukana Euskal Game Jam honek. Bideo jokuen sorkuntzari hasiera eman aurretik, hau da, ukitzen daben berezitasun, bez, ez dakite zela esan, identitate gehien emoten dutzena Game Jam bati hau da, eta izango esan, gai orokor bat, beti proposatzen dala Game Jama azten danian, ero hasi behar danian, ez? Honek ekiditen dau, aurretik egindako proiektuak aurkestia, eta bar, eta gainera, ematen dutu erronka berri bat, irudimena, eta ez, ba, haber nundik nora aterako dozun ikusteko. Ez dakit lander gogoratzen dozun aurreko bi urteetako gaiak, bat koloreak uste dut izan zala?
Batez izan ikusi, eraldatu bihurtu.
Hori da.
Eta bestie ikusi zentzatzen ez izan. Ez teko da inburuen. Baina...
Arrapatzera joan aiz.
Bai, ikusi zentzatzen ez izan. Bai, ikusi zentzatzen, bai.
Vale, pizkat jokutan, pentsatzen gehiago. Gaian beran baina hori, ba, dibidez esatzen dut, ikusi zentzatzen. Eta honekin zer ikusi eukio da jokuak, ez? Zaten, ba, azteza pentsatzen taldean, ero bakarka nola bermatuko dozun, ez? Gai honetan oinarritutako joku bat, eta horre behar askotan emoten dutu bidea joku hori sortzeko. Bai, plataforma potentienetariko bat Game Jamak eramateko, ero batez ere joku independentea, garapenak, asetak eta hori guztia, itch.io danez, itch.io, itch.io, ezagutzen ez dozunentzat, hori begiratu Googleen, eta hor, bueno, danetari dago, doako eduki pila bat baita, eta kontua da, bideojoko plataforma hortatik, itxiotik, kudeatuko dala topaketa bere osotasunean. Martxoaren 22ko seiretatik aurrera, ja jokoak entregatuta egongo die, bertan, Euskal Game Jameko itxioko horrialdean, eta bideojokoa deskargatzeko eta jokatzeko aukera izango dau, nahi daben dozeinek bertatik.
Hori da. Bai, betiko lez, kitaldi politxezen da, ja badeko gozaren bat izin emote, eta espero dugu, datuzen egunotan, bare gehiago egotia. Eta, bai, bile gara jotake, ja lekuen bile, hori zaten dala erronkarik zaien azken finen, zesta bakarrik, barratxalde baterako txoko bat bilatzi, ez, asteburu oso baterako da, pero eta sortzi orduz, gauz zen egunez, ez, lanin ibiltzeko lekuet, eta horren bile gara, eta azkenien, ba, Union Counterregaz, ez? Eurotik beure kantolatu izin da bezala euren kontue, ba, Game Jam pare bat, azkenien, ba, gurie bertan txertatzeko aukeri izin dugunez, nik uste dut nahiko aukera politxe dela, kokaleko eldetik be, Euskal Herriko jentie urreratzeko errestasunek eskaintzen dozkuz, eta hori, ba, azkenien, garratzuna bat ez be, jentik elkar zagutxie eta alkarregaz lan eitzi, ez da, ikestie, eta bat abaztien gatzik bebai, ba, hori, hartxie eta eraldatxek aukera hori egoti azken finien. Komentu dugu moduen, ba, beti egoten da taldiek sortzeko aukerie, batzuk bakarka ibiltzi erabakitzen dabe, besteri parik, baina ikusi zin dugu baitxe ba, elkarlan politxek, adibidez nik izango neke musikagi aldetik bat ez be, eurreko urtietan hainbat ibilire ba, soinu efektuek edo abestizek prestetan joku desberdinitza, joku bakarrera mugatu biherrien, ba, hainbat alde gazberroa hainge, ba, urentzako musikatxuk abestizek prestetan, tori oso politxe dibitzi dat, baina bueno, bestelako geusak be ikusi zen duguz, eta gogotxo ikusteko ja urten ze sortzen dan, ze geusa politxe ikusteko aukeri dugun, eta, bueno, dana euskeraz, osak egorrezta baitxak irik, ez? Asi berriz edo profesionalaizen probeu, ze beti dugu zubikesteko aukeri eta jente izagutxeko aukeri.
Gainera ez da, beti bezala, gero karreko itugula zeurazki ratzaiora endian jolazak eta gauza nola juntian laburpen bat, eta baitare gero, itx.ion, amaitutakoan jolazak probatzeko aukera izaten dezutela zuek. Beraz, kurioso da. Lehenu hor, damianek izan du gai bat jartzen dela, baina hori beti harritu izan hau, gai bat jarri al, naiz eta gai bat jarri, ze jolaz ezberdinak ikusten dira. Guztia betetzen dute gai horrekiko lotura, bai? Baina, kurizoa da, bakoitzak bere imaginaziotik gai horrekin nola sortzen du, genero ezberdina, ezberdinetako jolaza, zein oso historio ezberdinak, eta, bueno, hori ere polita izaten da ikustea.
Bai, guraldetik, zahetzen gara, Ibai Espuru ez detena, Somoro Estudioko sortzaile, ba, gaizek jartzen duzena normalien, eta orogorren zahetzen garena da oso gai zabalak jartzen, ez? Basutin osune lortzeko azken finien, ba, gai horri lotut egon arren, alik eta aukera da joku desberdin geizen eskaini alizeteko. Azken ideia oso politxeko goten dire, eta bera. Right.
Eta gero jendia berabiliko dago, aurretik prestatu da euskan gauzatxuak, eta hola, baina mentzate adaptatzeko eta aldatzeko eta buelta bat emateko exigentzia txiki hori dauka eta nik uste dut politxa dela. Azken nire erronka hori egotea.
Hori da. Hori izan dugu moduen, orduen ez, martxoaren 20tik, 22ra ospatuko dugu Euskalgen Jama, ba, parte hartu nahi abenak itx.io-ko orrialde horretan deko izen emotia. Eta bestela, ba, hostien probetako, jokuek probetako aukerie duko duzue. Hau esan da, nahi ba duzue, azken albiste laburretara goaz harinarin, ez dut uste denpora eskori dekogunik. Eta, lehenengo laburtxo da, baina badakitz bigarrenak zer esan hauko da bela, orduen horren gana goaz nahi ba duzue. Alde batetik PlayStationek bere aurtengo bideo joku handizitako baten argitaratze dati zehaztu dago azkenik, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideo jokue, iraiaren 15 estreniko da PlayStation 5. Insomniac Gamesek aspaldi iragarri eban bideo jokue da, depora pila darago honen zain. Eta egiz eta gozakitxik ikusi dugu leo, indela azte batzuk, iagate batzuk bai itxi dozkuen lehenengo jokagarritasun bidizioa. Baina, niri bitzi zein jate, iragarpen honegaz, datin iragarpen egaz, ez duzkue trailer barririk eskaini. Orduan momentu zain jarraitziko dugu, pentsen daioz, laster ikusko dugu loganen, otxokumen beste bidizoren bat. Baina, bueno, aksinioa, oso doltzue, borrokapilloa, eskainiko dezkuz, zelantzari barik Marvelen Wolverine honek.
Oso doltzua, oso, eh?
Bai, ez da adin guztietarako.
Ez. Osa, ziren pentsatzen nun, ba, Wolverine zango da, eta, ba, bueno, familia guztian entzako ez da dezen nahi, baina gazte jendearen entzatu bai. Baina, kasi-kasi momentu atzutan Mortal Kombat ematen du, fiskat gordintasun horrekin.
Ba, autentikoa, ez dakit, bentsak gero ikusiko dugu, ez? Azkenean ez izatea oso errepikakorra, historia aldetik eukitzia bere puntu, azkenean konturatu, ez? Narratiba bateko pertsonaia dela, ez? Eta hor beti egongo die saletuak eskertuko da benak, ez? Ez dakit kanona izango den edo ez, baina mundu hortako historia bat bizitzia. Eta, bueno, ba, karo, gero txokume izan da, ba, eukibiako dago, borrokat hori dana ondo landuta, baina benetan da, nire bestez, delikatua, ez? Spider-Man indan moduan, eta oso ondo indabe moduan, ez? Bere aldera, otxokume beba dauka kristonetako personalidadia, bere zeta oso garbi, ez? Boteriak eta hori guztia, eta baita izaera, ez? Eta hori esplotatzia, ba, guai dago, aukera asko moten dago, baina txukurin bia da.
Bai, bai, bai. Bai, nik uste momentuz misioneak badekola ez, pedigri hori, badeko izen hori atzitik. Eta erakutsi denan baina artien ikusgarri zeda, osake, aksinizko bideo joku desente bat eskain ezkero, nik ez du betxe izkatzen. Ez du PR, ez mundu irekirik, ez ikusandiri.
Hori da, hori da. Hori da, nire nahiago dut, ez? Eh? Ose pasilleroagoa eta gauzak ondo salduta.
Bai, agartzi superbilau piloa, otxokumen unibertsokoak, eta agurre, bai, bai. Ez da besteri bier. Eta azkenengo albiztiegaz, labur ez horren laburregaz, ba, Valve gana, Steam gana joko dugu. Ze salaketan barri ze jaso dabe Valvekoak, oingoan, New Yorkeko estatuen aldetik. Ba, Counter-Strike B, Team Fortress B edo Dota B, bezalako jokuetan eskantzen dabezan sarikutsak, ba, apustueri, jokueri lotute dauzela aldarrikatu deu Letitia James estatuko, New Yorkeko estatuko fiskal nagusizek. Da gaibet, hainbat aldiz entzun izin dugune, hainbat aldiz jorratu izin dugune, argita garbi geratzen dana, Steamen barruen dauen merkatue oso arriskutsu dela eta diru pilloan mugitzen da bena dela. Baina azkenik, ba, bere aurka legalki jotzeko aukeri, bueno, autu egin deu, ba, olako, erakunde edo hiri publiko batek esango dugu, azken finien, hemen, ja hasta eurrekoan entzun gendu moduen, ez? Steam you owe us mugimendu horren salaketie, kasu honetan bisu gehi zaudekola esango dugu. Eta, bazken finien, bertan aipatzen dana da, Steameko merkatuen dagoena funtzien joku edala, sarikutzen bidez, ba, lortzen dizen armen, txapelan, itxuran, balizo aldakorra azpimartute. Ba, orokorrien lortuko duzuen gauzak ez tekie, inungo balizorik, sentimak baina ez da ez balitzoko, aipatu zindugu ez, ez tipiko kartak saltzien adalako hausek, horrekaz, bost amar sentimo bako txagatxiko lako zerria baziko da, baina badauz aurkitzeko oso zailak dizen objetu batzuk, eta horrek ikaragarrizko balizoa izen aldabe, eukidek aldabe Steam plataformako merkatuen, edo irugarrenan webunietan, badibidez Counter-Strike B orokorrien bertan mugitzen da diru geizen, eta bertan, ba, arma bitxizek, adibidez, $1,000 saldu aldire, alako prezizoa duke aldabe. Ez da normalen aizeten, hori lortzeko giltzek eta bestelakoak erosi behar dire, baina, klaro, hor dago zie, hau ekerosterakoan, benetako diru erabiltzeko aukeri edauela. Gero, egize da, lortzen dan diru hori, bere zure estimeko diru zorroan, ez, kartera horretan geratzen dela. Baina horbe aldaketa handizek ikusi dugu azken urtietan, ja Steameko diru zorroa ez da bakarrik, Steameko jokuak erosteko edo beste karta, kromo, arma batzuk, ez, Steam barrukoak, ez da horretarako bakarrik, gaur egun Steam hardwarea erosteko be balizo dugu, ba, Steam Deka, bueno, gaur egun zen momentuen ez, agortuteko guztanak, ba, bueno, Steam Deka edo Steam Machine, Frame, Controller, torkizun horreko honek erosteko balizoko eban diru zorroko dirunek, eta klaro, hor ja, hardware hori gero beste bideo batzutek saltzeko aukeri ebe azpimarratzen dugu ba, salaketa honek. Labur bilduz, ba, salerosketakin aurrenetan erabein artien eragitzen dizen arazoak eta arriskuek nabarmentzen dire fiskalak, nabarzen duz. Ba, kasinoetako eta txapon makinetako erakarpen psikologiko berberak dekizela sarikutsa honek, arrakasta eta sari aldakorrekin jokatuz. Egiz eraztala Steam, hau etzen dagoen bakarra, beste bideo joku esagun askotan ikusten dugu, ba, eSportseko, FCko edo FIFAko kromoakaz, Fortniteko itxurakaz eta sarikutsakaz, bueno, hainbat bideo joku handi da.
Are gehiago, bai. Lander, eta Pokemonen karten salerosketa, eta maiekena.
Hori da.
Berdina da. Eta kite, noraino zehaztia nahi da ben, jente
hori. Hori da, hortara junaz genien, San lekela jo, Steamen bideo jundire bakarrik eta beste honek dauz, ez? Baina, klaro, ikusten leburu dala apurbet aurrekarizek esartxe, ja lortzen bada ben, amen, salaketa honegaz, ba, Steamek ezin izeti, bueno, betxete, oinetzen dame moduen mugitzi hau dana, muga batzuk esartxe, ba, gero beste bideo joku edo beste, aipatu duzu zen, ez? Erakunde, plataforma,
bai.
Joku barditxo, horren gana jotzi ebe errezago izango zan prinsipioz.
Estakit. Baina niri enmoten duzen zazinua, dabiztela geratzen, ez, alde batetik bideojokuak, eta gero kanpoko munduko gauza, ba, bueno, beste gauza da desela. Ez da gite hori ikusiko dugu, baina begia da, nire ustez momentuan onjokan, ez, Pokemoneko kartak eta saldu dide azken aldizan karestiago. Eta ez da gite honi eldu jakon edo ez.
Hori da, hori da. Ia zeurte da nametik, eta gero torkizuna begile beste plataforma honeri, ia zelan eragitzen dutzen.
Hori da. Ba, bueno, nik uste dut honekin gaurkoz bukatzeko ordua dugula, igual pasatuta denenga. Orduan, bueno, eskerrik asko entzuten egon zareten danoi, aber Nintendo que se diño enviar eta datorren astean ba esango dugu, ez? Esan behar dienak eta ondo izan. Hasta una pasada.
Hori da, Bardin. Aio. Ondo bilida, eskerrik asko. Aio.